Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. Підводим виніки середи 15 травня наступними новинами. Комітет Держконтролю розповів, у якої кількості колгасів назирається лішек лайна. На виставі узброєння «Мілікс» показали спецродок для боротьби з вуличними акціями. Після забруджування дружби покупники можуть відмовлятися від російської нафти, лічить Міжнародне енергетичне агентство. Гэта і інші новини подробязней обмеркуємо наперед.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Распочинаем программу «Петарда». Комитет Держконтролю у соковику-красовику провел масштабную проверку сельгасобъектов по всей Беларуси. Она началась после скандала, который отбылся 26-го соковика у Шклоуском районе, где Александр Лукашенко зашел на ферму и обурился брудными коровами. Лукашенко назвал то, что побачил Освенцимом. На сельгасобъектах был выявлен 1841 факт безгосподарчести. З их больше за 1300 фактов утримания живёлов с порушениями, у тым лику у помешканнях слишком гною. Материалы по выниках проверок отримали мясцовые органы улады, и у 70% ситуаций уже ситуация выправлена. Можно мерковать, что гэты доклад потрапить на стол Александра Лукашенко.
Штодённая информационная программа «Петарда».
На выставе «Мілікс» у Мінску сёлета продемонстравалі аўтамабіль для барацьбы з вулічнымі акцыямі. Гэты спецсродак з прыладай загараджальнага тыпу «Рубеж», як паведамляецца на стэндзе каля яго. З аўто вырастае сапраўдная металічная стенка, якой можна адцясніць натоўп. Такім чынам беларускія сілавікі рыхтуюцца змагацца з масавымі пратэстамі на беларускіх вуліцах. На сёлетняй выставе «Рубеж» не пералічаны ў спісе навінак. Упершыню такая машина была зауважена у Мінску 25 сакавіка 2017. Іх бачылі падчас марша недармаеда ў Мінску, але тады сілавікі вырашылі не ўжываць спецсродак. Адзначым, што 15 траўня на пляцоўцы каля Мінск-арэны адбылося ўрачыстае адкрыццё міжнароднай выставы ўзбраення і тэхнікі «Мілікс» 2019. Прысутнічалі дзяржсакратар Савета бяспекі Станіслаў Зась, першы намеснік міністра обороны Олег Белаконев, старшыня Дзяржваенпрама Роман Галоўченко. На выставу завітаў і старэйшы сын кіраўніка дзяржавы, яго памочнік па нацыянальнай бяспецы Віктор Лукашенко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Пасля паставак забруджанай сыравіны праз нафтапровад «Дружба» пакупнікі могуць страціць давер да расійскай нафты і пачнуць шукаць новых пастаўшчыкоў. Пра гэта паведамляецца ў травеньскай справаздачы Міжнароднага энергетычнага агенства, перадае Белта. У міжнароднай арганізацыі падлічылі, што ад прыпынення транзіту па нафтапровадзе «Дружба» еўрапейскія НПЗ могуць знізіць перапрацоўку нафты ў другім квартале на 250 тысяч барэляў у суткі. Гэта прыкладна 2% еўрапейскага попыту на нафтапрадукты. Для беларускіх НПЗ перапрацоўка можа знізіцца на 80 тысяч барэляў у суткі з красавіка па ліпень. Нагадаем, што 19 красавіка канцэрн «Белнафтахім» паведаміў, што пастаўкі расійскай нафты рэзка пагоршыліся. Хлорарганічныя злучэнні ў нафті ў дзясяткі разоў перавышалі ўсе магчымыя нормы. Ад паставак неякаснай расійскай нафты адмовіліся Польшча, Германія, Украіна, Славакія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінгарвыканкам адхіліў заяўку адмачанага руху 328 на правядзенне ў кіёскім скверы мітынгу за рэформу антынаркатычнага артыкула 328 крымінальнага кодэксу Беларусі. Прадстаўнікі руху 18 траўня збіраліся патрабаваць на мітынгу амністыі для зняволеных і заканадаўчага размежавання адказнасці па антынаркатычным артыкуле. Актывісты падалі адпаведнае апавяшчэнне ў Мінгарвыканкам. Гарадскія ўлады не дазволілі мерапрыемства, матывуючы гэта тым, што ў заяўцы няправільна ўказана месца правядзення мітынгу. Тым часам актывісты падалі 6 новых заявак і цяпер чакаюць адказу. Пра гэта Еўрарадыё распавяла Алена Кузьміна, прадстаўніца руху.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская артыстка Зена с песняй «Like It» выйшла ў фінал Еўрабачання. Першы паўфінал, у якім 16-гадовая спявачка выступала пад нумарам 8, прайшоў вечары 14 траўня ў Тель-Авіве. Разам з Беларусію ў фінал Еўрабачання прайшлі Кіпр, Славенія, Аўстралія, Грэцыя, Сербія, Эстонія, Чэхія, Ісландыя і Сан-Марына. Фінал конкурсу Еўрабачання 2019 пройдзе ў суботу 18 траўня. Зена выступіць у другой частцы шоу. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Больш інфармацыі чытайце на eurradio.fm і заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».